Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про Другу українсько-більшовицьку війну, події, які розгорталися взимку 1919 року, 98 років тому. Днями ми відзначили День Соборності. Відомо, що 22 січня було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що те, що ми називаємо тепер Днем Соборності, але значно менше відомо про те, на тлі яких подій відбулася це знаменне проголошення, цей пам'ятний в українській історії день. А ті події також заслуговують великої уваги. Говорити про події зими, весни 1919 року ми будемо з істориком Михайлом Ковальчуком. Добрий вечір, Михайло.
Доброго вечора.
Михайло Ковальчук досліджує, власне, конфлікти періоду з 17-20-х років. От остання його книжка – це «Битва двох революцій», перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. Також Михайло досліджував українсько-білогвардійську війну 19-20 років, досліджував Махновський рух. Але сьогодні ми поговоримо про те, про що Михайло, очевидно, знає, але ще не написав. Про Другу війну. І про Другу українсько-більшовицьку війну. Отже, якщо давайте спочатку почнемо з того, що охарактеризуємо ситуацію. Наприкінці 18-го року директорія Української Народної Республіки повалила режим гетьмана Скоропадського, лідери директорії тріумфально увійшли до Києва, а загалом ситуація була дуже складна. На Заході розгортався конфлікт з поляками, а зі Сходу сунули більшовики. І от не зовсім зрозумілий початок цього конфлікту, адже під час антигетьманського повстання, наче між директорією і більшовиками, жодного конфлікту не було.
Ну що ж, дійсно, вступ директорії до Києва, він був тріумфальним, але попри цей тріумф, директорії залишився надзвичайно важкий спадок від гетьманського режиму, тому що гетьманський режим Павла Скоропадського – це час надзвичайного зростання соціальної напруги в українському суспільстві, це невирішеність земельного питання, це поміщицька реакція, це переслідування учасників українського національного руху, учасників от переділу поміщицьких земель і так далі. І тому природно, що, власне кажучи, як тільки німецькі, австро-угорські війська пішли з України, як тільки Перша світова війна закінчилася, то, власне кажучи, гетьманський режим зник, впав, був знищений буквально за лічені тижні. Але як тільки зник гетьман Скоропадський, одразу ж зник, власне, той спільний ворог, який об'єднував, проти якого от спільно боролись всі ці селянські повстання, всі ці селянські повстанці, от які виступили під прапором директорії. А якраз, власне кажучи, тут і можна сказати про те, що от відомий учасник тих подій, Роман Дашкевич, січовий стрілець, ветеран визвольної боротьби.
Артилерію там командував.
Він командував артилерією січових стрільців. Він в своїй праці, яка називається от «Артилерія січових стрільців в боротьбі за золоті київські ворота», він залишив надзвичайно влучну характеристику тих подій. Він написав так, що якби не було директорії, все одно в Україні спалахнув би повстанський рух. Все одно гетьманський режим був би повалений. Але він був би повалений, селянська маса знайшла б собі якогось провідника в вигляді більшовиків, анархістів, Махна чи ще когось. А от директорія і повстання під жовто-блакитним прапором, воно, по суті, продовжило традицію української державності, воно перехопило ініціативу в більшовиків. Тому що ненависть до гетьманського режиму була дуже сильна.
Але більшовики, судячи з усього, не змирилися з перехопленням ініціативи. І взимку, на межі 18-19 років, вони почали наступати в Україну. Але, наскільки мені відомо, тобто, принаймні, я інших даних не бачив, вони наступали дуже малими, дуже незначними силами, причому більшовицьке керівництво у Москві якби офіційно казало, та ми ні до чого, це якісь отут місцеві елементи, нам не підконтрольні діють. Як так получилось, що ті незначні більшовицькі сили змогли перемогти от взимку 19-го року на Лівобережжі, фактично за короткий час захопити все Лівобережжя?
Більшовики не змирились, але вони все-таки були заскочені зненацька наприкінці 18-го року. І тут картина подій, вона виглядає от схематично наступним чином. Звичайно, що в Москві знали прекрасно про настрої от в Україні під час гетьманського режиму. Власне, там постійно очікували, що от коли вже війна закінчилась, а це було зрозуміло вже восени 18-го року, то, власне кажучи, більшовики готувалися до просування своїх військ в Україну. Вони розраховували розраховували дуже швидко на успіх, тому що всі прекрасно розуміли, що українські селяни, власне кажучи, не підтримували гетьманат Павла Скоропадського. І тому, от як йшлося в знаменитій інструкції Льва Троцького, це прекрасний документ, який чудово характеризує етапи, в тому числі Української революції, більшовицьке керівництво було заскочено зненацька успішним повстанням директорії, повстанням Петлюри, як от вони казали. Тому що, по суті, це, як писав Троцький, потім вже в 20-му році, це перехопило ініціативу, це виставило Петлюру і українських діячів лідерами, героями повстання, і на якусь мить виглядало так, ніби оці от більшовицькі військові формування в нейтральній зоні, ніби вони не можуть розраховувати на успіх, тому що дійсно їх мало, їх дуже мало, а війська директорії налічують близько 100 тисяч бійців. І це була така ситуація. Звичайно, тут не можна говорити про те, що більшовицька інтервенція, що вона б не відбулася. Вона відбулася все одно, так чи інакше. Але все ж таки доля подарувала українському урядові, урядовій директорії якусь певну паузу. Нехай коротеньку, але все ж таки паузу. Інша річ, от наскільки український уряд, уряд УНР зміг нею скористатись. Тому що в цей час, якраз наприкінці 18-го року, відхід німців, він викликав серйозні зміни взагалі і на півдні Росії також. В цей час якраз відбувалася громадянська війна в Росії, і серйозною загрозою для більшовиків був отаман Краснов, Дон. Ну, власне кажучи, взагалі більшовицький режим був оточений звідусіль: Колчак на сході, Краснов на півдні. І збройних сил більшовики своїх, вони їх будували, але вони ще були явно недостатніми. І Ленін, і його найближчі помічники, вони побоювалися влазити в новий конфлікт в Україні наразі, поки вони не могли дати ради от, власне, з своїми противниками в Росії. І тому там був дійсно певний конфлікт з українськими більшовиками. Українські більшовики переконували, що вони справляться. Московське керівництво їх трошки намагалося якось стримати. І тільки коли перший от наступ, просування радянських частин вглиб України показав, наскільки слабка директорія, тоді було дано зелене світло вторгненню в Україну. І, власне, в постанові про відкриття українського фронту там чітко сказано: з огляду на надзвичайну політичну слабкість директорії, радянський уряд розпочинає бойові.
Коли ця постанова була?
4 січня 19-го року, на наступний день після здобуття червоними Харкова. Тобто ось, власне, вам відповідь. Сила більшовиків, вона полягала в слабкості українського уряду.
А, тобто вони спробували, получилось. Отже, саме робимо так, далі. Так. Це «Історична свобода» із істориком Михайлом Ковальчуком. Ми говоримо про Другу українсько-більшовицьку війну, події початку 1919 року.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Як на мене, от шукаючи літературу на цю тему, мені здається, що події початку 19-го року вкрай мало про них написано. Причина цієї катастрофічної поразки Української Народної Республіки на початку 19-го року дуже мало досліджені. І от що цікаво, я знайшов в італійського історика Андреа Граціозі, у нього є така книжка «Більшовики і селяни в Україні у 1918-19 роках». І ось що він каже.
Незвичайна легкість, з якою більшовикам дісталася перемога, була зумовлена поведінкою повстанських загонів, які залишили Петлюру. Сформована на хвилі спротиву режиму гетьмана Скоропадського, націоналістична армія наприкінці 1918 року нараховувала понад 100 тисяч бійців. Але майже одразу почався її драматичний розпад. Уже в лютому Петлюра міг розраховувати лише на січових стрільців та деякі загони загальною чисельністю не набагато більшою 20 тисяч осіб. Між тим, чисельність армії Антонова-Овсієнка виросла з 8-9 тисяч у середині грудня 1918 року до 46 тисяч наприкінці січня 1919. Завдяки такому швидкому зростанню її командири поставили цілі, які йшли значно далі вказаних Москвою.
Отже, ми бачимо цитату з праці італійського історика Андреа Граціозі. Він взагалі там далі каже, що тріумф більшовиків був наслідком великого непорозуміння, бо українські селяни та більшовики на той момент не зрозуміли одне одного. Як взагалі, як на вашу думку, об'єктивне отаке твердження чи ні?
Ну, в принципі, картина в цілому описана правильно. Деякі деталі, от, наприклад, цифра про 20 тисяч бійців в лютому директорії, це взято зі спогадів Винниченка. Трішечки Володимир Кирилович тоді применшував, але це насправді деталі. В головному це правильно, тому що оця от націоналістична армія, про яку пише, яку згадував та Граціозі, ну, власне, армія директорів, вона, власне, була армією націоналістичною лише на словах. Тобто, поки був спільний ворог Скоропадський, от це об'єднувало, але бачення повстанців щодо того, що буде далі, от після падіння, після повалення Скоропадського, воно було кардинально різним. І тому, ну, десь, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що третина, а то майже і половина цих от повстанських загонів, вони фактично вони були червоними. І антагонізм цей досяг такого масштабу, що тут треба враховувати, що от під час першої українсько-радянської війни фактично українське село воно не зазнало більшовицької влади, тому що в основному від більшовиків потерпали міста, це була ешелонна війна, більшовики надовго вони не затримались, їх швидко потім витрули з країни, і українське село воно, власне кажучи,
не знало більшовиків.
Воно не дізналося, що це, вони просто туди не встигли дійти. Українська провінція, вона жила своїм життям, а міста, захоплені більшовиками, своїми, та й більшовики, в принципі, це були ще початку 18-го року, вони були слабкі, адміністративної влади в них не було. Тому українське село, насправді, воно тільки чуло про цих більшовиків. Що це, власне, таке, мало хто знав. А от якраз каральні експедиції за часів гетьмана Скоропадського, які, ну, практично тут можна говорити про масові розправи селян, от які брали участь в розподілі поміщицьких маєтків за більшовизм, це певним чином, знаєте, допомогло селянам, тому-то підштовхнуло їх туди, от в бік до червоних. Тому ось ця цитата про непорозуміння, вона теж правильна, тому що хоча селяни українські, вони фактично не знали, що це, але вони, значна їх частина, вона підтримувала, тому що гасла були дуже гарні і дуже привабливі.
Це «Історична свобода», і з істориком Михайлом Ковальчуком ми говоримо про Другу українсько-більшовицьку війну. Телефон нашої студії 044-490-2905. Телефонуйте і ставте нашому гостю запитання з приводу зазначеної теми. Михайло, а от чим в цей період багато, так би мовити, ну, тодішніх отаманів, зараз теперішній термін польові командири, от тодішні польові командири, такі отаман Григорів, отаман Зелений, вони перейшли на бік більшовиків, хоча спочатку були, якби, у них було порозуміння з директорією. От чим більшовики купили, в принципі, от Григорієва, Зеленого, які невдовзі з більшовиками посварилися і почали проти них воювати, але саме от в той момент було повне порозуміння?
Ну, це, власне, те, про що щойно йшлося, гарними і привабливими гаслами. І тут видна і очевидна різниця між українськими політиками, провідними діячами, і більшовиками. Більшовики, ну, в принципі, не гребували тим, от, коли їм була потрібна підтримка селянства, вони не витрачали час на те, щоб знайти якусь програму для цих селян, якось там розробити шлях реалізації їхніх, значить, бачень, земельну реформу і так далі. Вони просто обіцяли, говорили селянам те, що ті хотіли почути. А це наприкінці 18-го, на початку 19-го року, це було одне і те ж саме земельне питання. В той час, як...
До речі, про земельне питання. У січні 19-го року влада Української Народної Республіки ухвалила закон, згідно з яким тим, хто вступав до лав армії УНР, мали дати додатково 5 десятин землі, це більше 5 гектарів. Чому це не спрацювало? Чому от українські селяни масово за цю землю не пішли?
На жаль, в часи революції, ми всі, я так гадаю, ми всі мали змогу в цьому пересвідчитись. В часи революції, як сказав класик, день важить за місяць, а тиждень за рік. І в січні 19-го це вже було трішки запізно. Вже було в розпалі, по суті, війна. Я додам до цього, що адміністративна слабкість директорії, вона означала часто неможливість донести свою точку зору, тобто це треба якось було поширювати. Від того, що уряд в Києві знав, що він от робить щось хороше, це не виправляло тієї ситуації, що більшовики скерували в цей час, ну, колосальний потік пропаганди на українське село. І, як часто буває, хто от гучніше вигукне, то тому вірили.
І все ж, на початку 19-го року на Лівобережжі були доволі значні сили української армії, якими керував полковник Болбочан. Відома така постать, трагічна в значній мірі. І на той період, от, як ви вважаєте, катастрофа все-таки мала не лише такий соціально-політичний вимір, але й військовий вимір. От яка провина полковника Болбочана, який був командувач Лівобережного фронту, доки його з цієї посади не усунув Петлюра, у тому розгромі, в тій швидкій втраті Лівобережжя, яка відбулася?
Ну, насамперед, треба сказати, що Лівобережжя і та частина, яку от безпосередньо керував обороною Болбочан, це Харківщина, Полтавщина. Харківщина і Полтавщина практично були здані майже без боїв.
Чому?
Це хороше питання, і ну, ми всі знаємо, чим закінчилась історія Болбочана. Він сам, на жаль, не залишив якихось свідчень з цього приводу, але алгоритм подій, він виглядає, на жаль, дуже непривабливо, тому що дійсно на початку війни, от на початку збройного цього конфлікту, от безпосередньо на Лівобережжі, сили більшовиків, вони були вдвічі менші, ніж сили українських військ.
Але про це Болбочан, який командував цими силами, відступав.
Лише під Люботином була зроблена спроба якось в ар'єргардних боях затримати більшовиків, але ну, це не була, так мовити, такий системний підхід. І він просто, дійсно, Запорізький корпус, той самий, я зараз говорю не про якісь загони, які піднімали червоний прапор, а от про запорожців, які залишалися поряд з січовими стрільцями, одним з найбоєздатніших військових з'єднань армії УНР, просто відтягувався на захід буквально от місто за містом.
Потім їм на підтримку формування січових стрільців перекинуло, того ж самого, там і Роман Дашкович теж був. Під Полтавою десь вони намагалися зупинити більшовиків.
Під Полтавою було виведено невеличкі сили, тому що ситуація здавалася всім вже в січні 19-го року, що історія повторювалася та, яка була перед цим рік. А рік за тим було в Києві більшовицьке повстання. І тому залишити столицю без січовиків повністю було неможливо. Всі побоювалися, що знову може спалахнути повстання. Коновалець залишився, хоча він отримав наказ за будь-яку ціну буквально організувати оборону Лівобережної України. Він вислав ті сили, які він міг, це перший полк січових стрільців Рогульського і ще невеличкий підрозділ на Полтаву, але вони прибули туди реально тоді, коли вони вже там практично нічого змінити не могли. Лівобережна Україна вже була фактично втрачена.
Дії Болбочана – це некомпетентність, це якісь політичні розрахунки, це що було?
Ну, на жаль, нам зараз дуже бракує. Якихось досліджень немає. Зараз, на жаль, українська історична наука не може нас порадувати якимось вичерпним аналізом от документів архівних, які збереглися, вони, в принципі, збереглися. Але очевидно те, що Петлюра, по-перше, він не міг... Він був змушений рахуватися з тим фактом, що Болбочан все-таки очолив і успішно керував протитьманським повстанням на Лівобережжі. Саме тому, власне, Болбочан і був призначений командувачем на Лівобережжі. Але його дії от уже проти більшовиків, вони викликають дійсно багато запитань, тим більше, що... Постійно відступаючи, він в той же час постійно надсилав телеграми до Києва, в яких вимагав зміни політичного курсу. Тобто тут не зрозуміло, яка обставина була головною, а яка похідною, яка гра велася, так мовити, і з якою метою.
А він політично, тобто, яка була політична позиція Петлюра, а яка Болбочана? Що він, власне, хотів?
Ну, Петлюра ще тоді був просто головнокомандувачем, він, так мовити, не був ще верховною владою, тоді керував директорією Винниченко, він і визначав, власне, політику. Винниченко хотів бачити Україну практично майже радянською республікою. Якраз в цей час в Києві відбувався трудовий конгрес, ну, назва сама за себе говорить, на Україні. І, в принципі, якщо коротко, то тенденція була така, яка і була і раніше в Винниченка ще в 18-му році. Тобто, якщо відбувається от агресія більшовиків проти України за радянську владу ніби, та? І ці гасла радянської влади підтримують і селяни після оцих от гетьманських репресій, то ми тоді зробимо таким чином. Ми проголосимо свою українську державу теж радянською і цим заручимось, так мовити, підтримкою селян. Це була така тактика спрямована на те, щоб якось от перехопити, можливо, десь навіть ввести в оману, тільки невідомо кого. Когось чи себе.
Когось чи себе, так. Справді. А Болбочан натомість чого?
Болбочан займав позицію праву однозначно. В нього з перших ще днів практично 19 року в нього виник страшенний конфлікт з есерами українськими, які на той час були найвпливовішою українською партією. Він розігнав їхній з'їзд. Там була ціла така історія, якої йому не забули. І забігаючи наперед, я скажу, що от потім ці от обставини його розстрілу...
Вони... Я скажу, що полковника Петра Болбочана розстріляли за те, що він як самовільно хотів очолити командування корпусом.
Так, в розпал військової операції. І він був заарештований 9 червня 19 року, а страчений 28 червня 19 року, і це не випадково, що от така от певна, хоча вирок був винесений буквально в той же самий перший день. І не випадково от така от довга така свого роду пауза, тому що, в принципі, є достатньо свідчень мемуарних і загальна логіка подій. Петлюра, він не був прихильником того, щоб його страчувати Болбочана, але якраз тоді, за іронією долі, якраз 9 червня була підписана в Чорному острові угода про коаліцію, в склад українського уряду ввійшли есери, українські соціалісти-революціонери. Ті самі, яких Болбочан на Харківщині свого часу часу, так мовити, піддав репресіям. І ось вони цього не забули. Як потім один суд, вони постійно вимагали, що оскільки вони тепер теж влада, то за виступи проти влади потрібно карати. І один навіть сучасник, він потім у спогадах писав, що ну хто б міг подумати, що ті есери такі кровожерливі. Тому, хоча Петлюра міг хотіти чи не хотіти, ну він, власне, тяжів до того, щоб підписати помилування, але українські есери, яких нарешті от щойно тільки-тільки залучили до уряду, вони в цьому питанні пригадали Болбочану все.
Вже згаданий Андреа Граціозі, італійський історик, який, ну він, власне, досліджує селянське питання, але він каже, що в Україні селянське питання – це найцікавіше, що тут було. От він наводить в цій праці «Більшовики і селяни в Україні у 18-19 роках» слова Павла Христюка, до речі, есера, урядовця тієї доби, він був міністром в кількох урядах УНР, вони тоді часто змінювались. Так от він наводить слова Христюка, що перші місяці 19-го року були справжньою українською громадянською війною. Ви погоджуєтесь з таким терміном чи заперечили? Тобто це була що? Українська громадянська війна, це була російська агресія. Як би ви визначили ті події?
Ну це дуже складне, насправді, поняття. І між нами кажучи, так у Христюка були свої резони писати от саме це, тому що він уже в той час міркував про те, щоб повернутися до Радянського Союзу, тому, так мовити, мабуть, інакше він не написав би, навіть якби і захотів би, якби захотів.
А, тобто він, як і Михайло Грушевський, повернувся до Радянського.
Він не просто, як Михайло Грушевський, він, власне кажучи, десь, так мовити, в фарватері Михайла Грушевського, тому що Михайло Грушевський, будучи фактично лідером Української партії соціалістів і революціонерів, він з собою за кордон у 19-му році вивів і потім повернув назад оцю, так мовити, коло людей, молодих есерів, які от трималися його, і це була така ціла теорія, улюблена його про татарських людей, що можна от принести користь Україні і служачи ворогові, і щось, так мовити, зберігаючи.
Чому татарських?
Це давня така історична аналогія. Грушевський, Михайло Грушевський її дуже-дуже любив, тому що от він наводив таку аналогію, що от коли була монгольська навала в 13 столітті, то, значить, багато загинуло оборонців Київської тоді держави, але от була певний прошарок людей, який от він пішов на службу, так мовити, не бойкотував цю монгольську владу, пішов на службу до монголів і щось там роблячи, разом з тим зберігав якісь певні національні здобутки. Тобто ось така от логіка.
Христюка це не врятувало, він загинув у таборі, але все-таки от як, ну, принаймні якісь моменти, як це назвати? Громадянською війною, агресією? Чи яких елементів чого було більше?
Це безумовно агресія. Що стосується елементів, це був дуже складний конфлікт. І на різних його етапах різні елементи, національні, соціальні, переважали. Звичайно, що на початку 19-го року більшовики, я маю на увазі російські саме більшовики, тому що українські більшовики – це поняття надзвичайно умовне, хіба що так географічно можна їх назвати українськими, вони блискуче скористалися оцими от суперечностями, які залишились після режиму Скоропадського, і вони просто обіцяли селянство, ну а тодішня Україна – це все-таки селянство, все те, що вони хотіли, тобто землю. І зрозуміло, що це позбавило підтримки директорію. Це,
але там, директорія теж обіцяла землю.
На жаль, вона спізнилась. Трішки тут дуже важливо в революційний час, хто перший, хто перехопив ініціативу, так мовити, той і контролює фактично ситуацію.
Отже, на початку, тобто все-таки елемент українського конфлікту, можна про нього говорити? Про внутрішньоукраїнського?
Ну, той факт, що навіть от радянські ці дивізії, та, сформовані в нейтральній смузі, дві, вони, звичайно, там було чимало українців, але все-таки тлумачити це як внутрішній український. Це міг би бути внутрішній український конфлікт, якби не існував от такої постійної сили з Москви, з Росії, яка, по суті, і роздмухувала, і забезпечувала, і робила все необхідне, щоб тут взагалі цей конфлікт відбувався.
Коли змінилися настрої українських селян і от тих атаманів?
В березні, на початку весни 19-го року, як тільки український селянин на от власному досвіді скуштував нарешті радянської влади, це колективізація така свого роду, тоді це ще так не називалося, але суть та сама, створювалися спільні, значить,
комуни,
та ці знамениті, сумнозвісні. От як тільки це почалося, не знадобилося багато часу, пройшло буквально кілька тижнів, і в Україні починаються селянські повстання. Більше того, починаються селянські повстання, а оці от частини червоні, де були українські селяни, вони починають так само виступати.
Дякую, Михайло. Це була передача «Історична свобода» з істориком Михайлом Ковальчуком. Ми говорили про Другу українсько-більшовицьку війну 1919 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.